слухаєте подкаст Громадського радіо.
І з нами вже на телефонному зв'язку політолог Олег Саакян. Олегу, вітаю вас. Давайте почнемо з того, що говорять про перемир'я. Намагаються зрозуміти, яка ж в ньому роль Російської Федерації. Тобто офіційну роль ми знаємо, що в зону Нагірного Карабаху входять російські миротворці, так звані. Але не можемо зрозуміти, по-перше, чому Росія не втручалася в конфлікт раніше, по-друге, чому втрутилась зараз, що це означатиме?
В дійсності, для того, щоб відповісти на це питання, потрібно розібратися трішки в природі цього конфлікту. По-перше, це багато десятирічний, сторічний конфлікт, який має свою складну і етнорелігійну природу між Азербайджаном і Вірменією, і Карабах в цьому має своє сакральне значення як для Вірменії під назвою Арцах, так і для Карабаху, як болюча сторінка власної історії, який опинився розчерком Пера Сталіна фактично у складі Азербайджанської СРСР, а не вірменської. Тому цим і покликана така кровопролитність і така складність розв'язання цього конфлікту. Більш того, тут змагаються два принципи. Один – територія цілісності Азербайджану, а інший – право на самовизначення Карабаху, оскільки він почав свій вихід ще з Радянського Союзу, будучи моноетнічним і монорелігійним утворенням, яке опинилося розчерком Пера Сталіна в складі Азербайджанської СРСР. Саме тому світа немає однозначних відповідей. Спалкований був фактично геополітичними інтересами. Дуже багато експертів сходиться на тому, що ключовим вигодонабувачем цього є саме Туреччина, яка багато в чому підбурювала Азербайджан до таких кроків, і на яку Азербайджан дуже серйозно спирався в цьому конфлікті, як військово, так і економічно, так і геополітичній підтримці. Фактично Туреччина таким чином вирішила для себе питання повернення через 100 років на Південний Кавказ або за Кавказ, якщо говорити радянську терміну, своє впливу і об'єднання Азербайджану турецького поясу для того, щоб вийти геополітично на Каспій. Зокрема, через це в цих домовленостях ми можемо прослідкувати окремий пункт стосовно взяття під контроль Росією дороги на території самої Вірменії по прикордонню з Іраном, який би об'єднувала анклав азербайджанський Нахичеван, який знаходиться від Вірменії з боку Туреччини і який межує з Вірменією з одного боку, з Туреччиною з іншого боку, і Іраном на півдні. І самим Азербайджаном через територію Вірменії, яку буде контролювати ФСБ. Таким чином Туреччина для себе це логістичне питання вирішує. Поруч з тим, Туреччина викликала Російську Федерацію на те, щоб Росія визнала Туреччину стороною для геополітичних перемовин і нової конструкції безпеки. Оскільки ми чудово розуміємо, що ті країни, які контролюють хаос, контролюють війну, вони ж зазвичай конвертують в мир і в гарантії дотримання цього миру. Фактично зараз Російська Федерація згодилась на те, що Туреччина посунула собою Францію і Сполучені Штати, які виступали так само гарантами в рамках Мінського процесу. І було досягнуто домовленості вже в новій конфігурації. Скажімо, 2 плюс 2 великого рівня – це Туреччина і Російська Федерація. І Туреччина не сприховує цього, і Російська Федерація також говорить про консультації, які відбувалися по лінії МЗС Турецького і МЗС Російської Федерації. І плюс 2 – це Вірменія і Азербайджан, на чиїй крові фактично ця велика угода і була утворена. Російська Федерація до цього не втручалася, оскільки її інтерес по Вірменії, зокрема, стояв в тому, щоб приборкати норовливу вірменську нову владу, оскільки потрібно розуміти, що певні аналогії, якщо з Україною проводити, то сьогоднішня влада Пашиняна у Вірменії – це такий собі період в Україні Ющенка. Фактично Російська Федерація для себе вирішила декілька питань. Окрім політичної кризи, яку створила у Вірменії, фактично вона отримує можливості привести більш проросійську політичну еліту, яка б тепер вже грала на догоду Росії. Більш того, я би не випускав би моменту Крима з радарів, оскільки саме це питання наріжне, чий Крим може стати одним з маркерів лояльності для майбутньої вірменської влади, і, зокрема, їх формування їх нерукоподатності на Заході. Умовна нова російська влада, яка б могла прийти в Вірменії внаслідок цієї кризи, одним з перших питань могла би визнати референдум, так званий, по Криму, або ще якесь геополітичне рішення, яке б стосувалося Криму, для того, щоб відрізати шляхи на Захід. Потрібно розуміти, що у Вірменії діє і домовленості на кшталт зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, які були підписані після України. Так само є хороші відносини з Сполученими Штатами. У Вірменії найбільше в регіоні посольство Сполучених Штатів, не дивлячись на те, що Вірменія є формальним членом ОДКБ, російської військової організації. Тобто тут Росії, окрім цього, важливо було б і відрізати шляхи на Захід. Тим паче, що в процесі врегулювання Карабахського конфлікту Російська Федерація тепер вже посунула західні країни і стала фактично двосторонні, перетворила це формати Росії і Туреччини. І тепер для неї геополітична ізоляція Вірменії була би вкрай вигідною для того, щоб вирішувати питання сугубо через впливи Туреччини і власні на цих територіях. Якщо говорити про те, чого досягла Російська Федерація, окрім цього, вони ще ввели власних так звані миротворчі сили, як вже кипкують в соціальних мережах руськоміровські творчі сили на територію, де вони раніше не були присутні, відповідно, територію Карабаху, і тим більше взяла під контроль на півдні Вірменії кордон силами російської прикордонної служби ФСБ.
Політична ізоляція Вірменії, вона все ж таки буде після цієї ситуації чи ні?
Зараз політичної ізоляції не буде відбуватися, якщо Вірменії вдасться уникнути політичної кризи і приходу російських політиків. Себто внаслідок ситуації, яка зараз, вона сама по собі жодної ізоляції не продукує. Більш того, за нормального плину обставин, якщо вдасться втримати ситуацію від найгіршого, скоріш за все, після певного устаканення виборів в Сполучених Штатах буде відігравати більш свою роль діаспора, яка була пов'язана по руках в цей момент виборчою кампанією. А це одна з найбільших і найвпливовіших діаспор в світі вірменська, і, зокрема, одна з найвпливовіших саме в Сполучених Штатах. Багато в чому цей час і було обрано. Якраз коли ще не наступила зима, коли можна вести бойові дії, перш за все безпілотниками, що є найсильнішою стороною і турецької, і азербайджанської армії. І саме період виборчої кампанії в Сполучених Штатах для того, щоб скористатися цим вакуумом власне геополітичних цілях.
Після цієї ситуації, яка відбулася от останніми днями, продовження активної фази не буде, як ви вважаєте? От, тобто мир, який був підписаний, він вже остаточний, оскільки попередні спроби, вони відбувалися виключно за участі Вірменії, Азербайджану. Тепер же третьою стороною виступила Росія. Сутичок на Нагірному Карабаху можна не чекати найближчим часом, я так розумію.
Я думаю, що вирогідність їх на сьогодні невисока. Скоріше за все, певне тління ще окремі дні, тижні ми зможемо просто спостерігати низької інтенсивності, але, скоріше за все, ми входимо в фазу деескалації. Цьому спонукають одразу низка факторів. По-перше, саме Росія стала гарантом цього, і вона тепер має сили примусу на цих територіях. Вони отримали свій інтерес, і тепер вони зацікавлені в тому, щоб війна дійсно призупинилася. Раніше всі ті вспишки протистояння, які впродовж десятиліть були, зазвичай якраз і провокувалися тим, що Російській Федерації потрібно було або натиснути на Азербайджан, і відповідно з вірменського боку відбувалося постачання Вірменії додаткової зброї або певна активізація дипломатичного чи військового тиску. І якщо потрібно було надавити на Вірменію, то навпаки постачалася зброя Азербайджану, і Азербайджану санкціонували певні провокації військового типу для того, щоб притиснути Вірменію. І зараз, я думаю, Росія вже утримує власні війська там, тому їм цікавості в цьому гратися нема. Від того, є інтерес Туреччини в більш стабільному коридорі на цих територіях після того, як було поєднано однією лінією Азербайджан вихід на Вірменію без прослойки у вигляді Карабаху і Нахачеван, відповідно, і Туреччина. Єдиний коридор вже в обхід Ірану, з яким історично в Азербайджану, скажімо, не дуже добросусідські відносини. І тим паче, що наступає зима, плюс військові сили Азербайджану доволі серйозно підвичерпалися. Ми бачимо вже по запасах просто ресурсу для бойових дій, він критично малий. Так само, як і вірменські війська на сьогодні знаходяться в не найкращому стані і в нестратегічно вигідних позиціях для того, щоб, наприклад, контратакувати. Тому поки що все виглядає так, що до весни, скоріш за все, дійсності буде затримуватись перемир'я.
Але з того, що ми бачимо у самій Вірменії, вірменське суспільство, така ситуація не вдовільнить. Тим більше, що в зоні Нагірного Карабаху Вірменія втрачає досить важливі для себе території.
Безумовно, Вірменія символічно доволі серйозно втрачає плюс, втрачає пояс безпеки навколо Нагорно-Карабахської республіки. Відповідно, це оголяє тили. Більш того, Азербайджану за цими домовленостями відходить місто Шуша, яка знаходиться в 11 кілометрів від столиці НКР Степана Керта. Тим паче на панівній висоті, це пряма наводка на Степана Керта. Це все говорить для мене про те, що цей конфлікт зараз не завершиться. Скоріш за все, маємо справу з перемир'ям, тому я звертав увагу, що, скоріш за все, воно дотримується до весни. Потім ми можемо отримати новий виток протистояння. Більш того, якщо це не відбудеться навіть весною, то це може відбутися в будь-який після цього момент. А Вірменія буде шукати повернення власних позицій, не дивлячись на будь-які геополітичні ситуації, оскільки це дуже серйозна символічна травма, і вірменське суспільство не погодиться. Хоча зараз ми бачимо, що Міністерство оборони Вірменії, наприклад, заявило, що вони будуть дотримуватися взятих на себе вірменською державою зобов'язань.
Для Росії втрата частини території Нагірного Карабаху як регіону, де потенційно міг бути російський вплив, це важливо чи ні?
Цікавинка в тому, що Російська Федерація мала значно більший вплив, ніж в Карабасі, на території Азербайджану і на території самої Вірменії. Якраз Карабах здебільшого знаходився під підтримкою впливу вірменської діаспори із Заходу. Тому дуже часто можна було побачити більший вплив Сполучених Штатів, наприклад, на Карабах, ніж навіть самої Росії. Росія таким чином вирішила для себе головний біль, де вона не мала ані доступу туди прямого, російські війська не могли діяти вільно на території Вірменії, на території спірній, на території Азербайджану. Тепер вони таку можливість отримали. Росія має закращувати свою союзника в дипломатії, свою армію. І вона отримала можливість і доступ розмістити свої війська на Південному Кавказі або за Кавказі. І це просто одна з голубих мрій була кремльовських стратегів завжди, починаючи з часів Грибоєдова і російсько-персидських домовленостей. Цебто для Росії геополітичний інтерес зараз було виконано. Те, що раніше не вдавалося силами, зокрема вірменської політичної еліти і вірменської діаспори, Росія отримала руками Азербайджану і Туреччини. Так само, як Туреччина, чи не вперше, починаючи з 1860-х буквально років, коли її витіснили з півдня Кавказу, вона тепер повертається на ці території.
Що означатиме російська присутність на Кавказі?
Це означає, що території ці тепер не тільки в потенційному геополітичному впливі, а тепер Росія стає повним модератором конфліктів на цих територіях, а там проходить, зокрема, Каспійська нафта, газонафтопроводи, там проходять торгівельні шляхи, і таким чином вона бере в клещата Грузію, по якій ситуація геополітична далеко не визначена. З одного боку при владі умовно проросійські політичні еліти, але з іншого боку Грузія доволі інтенсивно інтегрується західними країнами, зокрема НАТО. Тепер же фактично у разі вступу Грузії в НАТО або розміщення там військових баз, наприклад, Росія має можливості із півдня впливу на Грузію, зокрема через газопроводи тощо. Плюс це можливість тепер впливати ще південніше, оскільки для Росії це плацдарм виходу на Середню Азію, де фактично ми розуміємо, що на сьогодні день палає ціла низка конфліктів. Це і Сирія, це і інші потенційні конфлікти. Тобто вони розповсюджують зону свого впливу.
Сьогодні я читала багато точок зору про те, що Нікол Пашинян досить багато уваги в Вірменії приділяв боротьбі з впливом нагірно-карабахських кланів всередині самої Вірменії. Йдеться про корупцію, йдеться про вплив на політичні процеси. Чи можна тут говорити про те, що я не можу якось цю ситуацію оцінювати, але чи можна тут говорити про те, що таким чином ця внутрішня вірменська ситуація грала на те, що Вірменія відривалася від зони російського впливу, а тепер через і завдяки поновленню впливу вона повертається? Чи так не можна говорити?
Якщо раніше Вірменія зберігала внутрішній суверенітет, а конвертуючи в нього зовнішню залежність, тобто зовнішній суверенітет Вірменія багато в чому делегувала Москві в рамках ОДКБ, в рамках митного союзу з Росією, знаходження російських прикордонних військ ФСБ на території Вірменії, російської військової бази на прикордонні з Туреччиною, ціла низка геополітичних обставин спричинили це. Але внутрішньо Вірменія намагалася зберігати максимальний суверенітет, починаючи від дерусифікації шкіл, дерадянізації символічного простору, вулиць, тощо, починаючи з 90-х. Вірменія в цьому плані пройшла свою десовітизацію ще два десятки років тому, і відповідно російський вплив в цьому розрізі був не такий серйозний. Навіть в економічній сфері Пашинян доволі серйозно працював з тим, щоб мінімізувати ці впливи. Так само, як і до того, клани балансували свої інтереси, заграючи з фактором Росії, але не запускаючи Росію напряму. Тепер же Росія отримала можливість прямо війти у Вірменію, обмежувати її суверенітет навіть всередині, не тільки через фактор просто конфлікту і можливість грати однією рукою з Азербайджаном інтенсифікації бойових дій, а тепер через пряму військову присутність на території Вірменії. Вони зацементували для себе Вірменію як плацдарм знаходження на Закавказі. Більш того, якщо говорити про протистояння всередині Вірменії, внутрішнє протистояння кланів, то, скоріш за все, зараз карабахський клан зможе лише посилитися на цій хвилі. І цілком вигідно, що він стане, поверне собі чи збільшить свою вагу як російський фактор впливу. Оскільки, з одного боку, на тлі ситуації, як кордон буде проходити в Карабаху, цей клан буде багато в чому залежний від Російської Федерації і того, як, хто, куди, чиї підприємства працюють і ні. А з іншого боку, сама ситуація реваншистсько налаштована в Вірменії зараз проти діючої влади, яка підписала цей ганебний з точки зору вірменського суспільства договір про мир, буде підштовхувати до того, щоб посилити їх впливи. Якщо подивитися на опозицію вірменську, то більша частина з неї сьогодні активно і тою, що має і підтримку, і ресурси, перш за все. Це здебільшого різного штибу проросійські політичні сили. І якщо подивитися на ситуацію по Карабаху, де проходить лінія кордону, то вона не зачепила три ключових підприємства, які фактично формують економіку Карабаха. Це два гірничо-добувальних комбінати, це електростанція. Відповідно, клани на сьогодні будуть повністю залежні від російської доброї волі, я маю на увазі карабахські.
Чи доведеться Росії зміщувати Нікола Пашиняна?
Я думаю, що Росія це вже робить, і фактично ця ситуація – це один з елементів цієї кампанії. З одного боку, по зміщенню Пашиняна, з іншого боку, це лише похідна, оскільки для них важливо було той рівень оптимізму, який з'явився у Вірменії після безкровної революції і знесення проросійських корупційних ставленників, розпочатку не без проблем і з пробуксовками, але реформ за західним типом, щоб все це тепер змінилося серйозною травмою, емоційною, соціальною травмою і було уроком для інших країн, які знаходяться під впливом Російської Федерації, щоб їм неповадно було приводити владу, нехай і фестивальним, безкровним чином, опозиційно до Кремля, оскільки це може потім обійтися дуже дорого. От фактично Вірменія сьогодні це такий показова порка для інших країн з ОДКБ і зони впливу Росії.
Тобто ця ситуація для вірменського суспільства за російським планом працюватиме на закріплення такої асоціації, що Пашинян – це не людина, яка прийшла на хвилі революції у владу і робила щось для західної орієнтації Вірменії. Це людина, яка підписала мир з Азербайджаном і втратила частину Нагірного Карабаху.
Абсолютно вірно. І відповідно всі ті стан піднесення і роки боротьби вірменського суспільства, щоб змінити корупціонера президента на Пашиняна, прем'єр-міністра, це все було від лукавого, і це того не коштувало. І відповідно весь цей позитивний потенціал і запит його каналізувати в ситуацію тотальної в країні буде зрозуміло більш зради.
Чому ця ситуація може навчити Україну у питанні окупованих територій і у питанні протидії російському впливу за таким штибом?
Ну, давайте з питання окупованих територій, по-перше. Те, що військові мають вивчити досвід цих бойових дій, зрозуміло, і подивитися, які новітні технології, тактики використовувалися, які були ефективні, які неефективні, не дивлячись на те, що це гірська місцевість, вона степова. Але тим не менше для нас це буде важливо навіть в умовах Криму, якщо говорити не тільки сходу, раз, два, чітко вивчити для себе досвід геополітичний, оскільки ми бачимо, що за спиною Вірменії фактично і Азербайджану тривала більша частина перемовин, які ставили перед фактом. Більш того, формальний союзник Вірменії в цьому випадку поступив не як союзник, а з самого початку позиціонував себе як посередник. А це так само для нас важливий досвід, оскільки ми поки що маємо можливості бути в різних ролях в цій грі навколо нас, або навіть змінити саму рольову модель цієї гри, для того, щоб вона не склалася для нас подібним же чином. Третій момент для нас важливий – це зроблення висновків геополітичних. Ситуація по Карабаху, вона поставила перед нами доволі серйозний виклик підбору правильної оптики. Ми могли побачити, що стандартні лекала вже не діяли. Якщо ми беремо демократія чи не демократія, як мірило правильно чи погано, то в такому випадку ми мали би бути по сторону Вірменії, оскільки це демократична країна з демократично обраним президентом після революції, з схожим плином демократизації, і Азербайджан, який абсолютно є тоталітарною державою з переслідуваннями, вбивствами, які знаходяться на дні рейтингів свободи разом десь з Північною Кореєю, то що найгірші показники на європейському і азійському просторі. А якщо говорити про геополітичний компас, то тоді Росія є формальним союзником Вірменії, а нашим ворогом, відповідно, для нас Вірменія є другом нашого ворога. А Азербайджан не є членом ОДКБ. Але при тому чомусь ми бачимо, що Азербайджан воював саме російською зброєю проти Вірменії, а Росія не захищала Вірменію. Попри це, найбільше посольство Сполучених Штатів знаходиться саме у Вірменії, але є ще фактор Ірану. Тобто багато в чому, я до чого, є ціла низка різних компасів, приміняючи які лекал, ми могли отримати абсолютно різну картинку. Нам важливо виробити власний компас і дивитися на ці ситуації не чорно-біло, а через призму власного національного інтересу. Четверте. Ця ситуація, вона не могла обійти нас. Дві великих діаспори. Дуже велика вірменська діаспора і дуже потужна. Менша, але також значна діаспора азербайджанська і достатньо серйозна економічна присутність в Україні. Більш того, фактор Туреччини, яка для нас є важливим стратегічним партнером в Чорноморському регіоні, яка відігравала свою активну роль там. Цебто нас обійти і, вибачте, відморозитись від цього конфлікту ми точно не могли. Тому ситуація активної гри для нас була неприпустима. Ми не маємо там жодних ресурсів. Наша зовнішня політика з цим напрямком була непріоритетною. Для того, щоб грати, ми обмежені. Не грати ми також не могли. Відповідно, для нас залишається ситуація тільки не пасивного нейтралітету, а активного. І тут ми мали шукати інструменти, як цей конфлікт використати для актуалізації власного, для посилення власних можливостей, бути корисними, якщо не сторонам конфлікту, то світу і встановленню миру на цих територіях. Ми і цього не зробили. Тому тут виклик для української дипломатії, оскільки таких конфліктів буде ще. І нам важливо бути не полем протистояння, на якому протистоять пропагандистські машини діаспори чи геополітичні гравці, а як мінімум убезпечити себе від цього. Тому, направду, ця ситуація, вона набагато більш багатогранна, ніж здається на перший погляд, і ставить цілу низку питань, зокрема, останні. Але останні на сьогодні, але не останні, це те, чи все, що погано для Росії тактично, є хорошим для України. Тому що оця ситуація по Півдню Кавказу, вона виглядала як однозначно погана для Росії, для пересічного українця, відповідно, хороша для України. А направду вона привела до ситуації, коли стратегічно втратили і ми, оскільки з'явився прецедент геополітичного договорняка між Російською Федерацією і країною-членом НАТО Туреччиною за спиною двох сторін, які в цей момент проливали кров. Тому фактично для нас тут є ціла низка уроків, які ще потрібно буде вивчити.
Політолог Олег Саакян на зв'язку зі студією «Громадської хвилі». Я нагадаю, ми говорили про конфлікт у зоні Нагірного Карабаху. Він напередодні завершився перемир'ям, яке підписали, власне, Вірменія і Азербайджан за посередництва Росії. Азербайджану відійшла частина території самопроголошеного Нагірного Карабаху. Вірменія зберігла за собою Степана Керта, а Росія отримала право розміщувати своїх військових у зоні конфлікту. Про це ми говорили з Олегом Саакяном і також говорили про те, які уроки може винести із цієї ситуації Україна. Ми будемо стежити за ситуацією у Нагірному Карабаху, у Вірменії, в Азербайджані, за реакцією Російської Федерації і Туреччини, яка також у цьому конфлікті певну роль відіграє.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».